Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Billion Dollar Brand Club karya Lawrence Ingrassia adalah buku bisnis dan jurnalisme ekonomi yang membahas munculnya merek konsumen digital yang menantai perusahaan mapan. Melalui contoh seperti Dollar Shave Club, Warby Parker, Casper, dan Third Love, Ingrassia menjelaskan perubahan besar dalam cara barang sehari-hari dirancang, dipasarkan, dijual, dan dikirimkan kepada pembeli. Fokusnya bukan sekadar kisah perusahaan rintisan yang tumbuh cepat. Buku ini memeriksa mengapa perlindungan lama bagi merek besar, seperti dominasi toko fisik, biaya iklan yang tinggi, jaringan distribusi, dan kendali atas data pelanggan mulai melemah. Para pendatang baru memanfaatkan penjualan langsung ke konsumen, teknologi digital, layanan yang lebih sederhana, serta pesan merek yang mudah diingat. Ingrassia juga menempatkan pertumbuhan ini dalam persaingan yang lebih luas, yaitu antara pendiri, modal ventura, perusahaan barang konsumsi besar, dan konsumen yang makin terbiasa membandingkan pilihan. Hasilnya adalah gambaran yang jelas tentang transformasi retail modern, beserta peluang dan tekanan yang menyertainya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penjualan langsung ke konsumen mengubah struktur biaya dan hubungan pelanggan. Gagasan utama buku ini adalah model penjualan langsung ke konsumen ketika sebuah merek menjual melalui kanal miliknya sendiri, terutama situs dan layanan digital, alih-alih sepenuhnya bergantung pada pengecer tradisional. Dalam kategori seperti pisau cukur dan kacamata, pendekatan ini penting karena merek lama selama bertahun-tahun bergantung pada jaringan toko, distributor, dan ruang pajang yang mahal. Pendatang baru dapat mengurangi sebagian lapisan perantara, lalu memakai penghematan itu untuk menawarkan harga yang lebih mudah dipahami atau pengalaman yang terasa lebih bernilai. Namun, buku ini tidak menyederhanakan model tersebut sebagai jalan pintas menuju keuntungan. Penjualan langsung berarti perusahaan juga harus menangani akuisisi pelanggan, pengiriman, pengembalian, layanan, dan reputasi merek dengan sangat baik. Keuntungan terbesarnya adalah hubungan yang lebih dekat dengan pembeli. Merek dapat melihat pola pembelian, menguji penawaran, dan menyesuaikan komunikasi tanpa sepenuhnya menyerahkan informasi itu kepada toko. Karena itu, inovasinya bukan hanya memindahkan transaksi ke internet. Model ini menyatukan produk, distribusi, pemasaran, dan layanan dalam satu hubungan langsung. Ingrassia menunjukkan bahwa perubahan struktur tersebut membuat perusahaan kecil mampu masuk ke kategori yang sebelumnya tampak tertutup bagi pemain baru. Kedua, kenyamanan dan pengurangan kerumitan menjadi nilai produk yang nyata. Buku ini memperlihatkan bahwa banyak merek disruptif tidak selalu menemukan produk yang sepenuhnya baru. Seringkali, mereka menghilangkan pengalaman membeli yang terasa menyulitkan, mahal, atau membingungkan. Dollar Shave Club, misalnya, dikenal karena menjadikan pembelian pisau cukur lebih sederhana melalui pengiriman berulang. Warby Parker menantang proses membeli kacamata dengan pilihan untuk mencoba bingkai di rumah. Casper membantu mengubah persepsi bahwa membeli kasur harus selalu dilakukan melalui kunjungan panjang ke toko. Contoh-contoh ini menunjukkan mekanisme yang sama, yaitu mengurangi waktu, ketidakpastian, dan friksi dalam keputusan pelanggan. Kenyamanan bukan sekadar fitur tambahan setelah produk jadi. Ia dibangun ke dalam desain layanan, kemasan, pengiriman, kebijakan pengembalian, dan proses pembelian ulang. Pendekatan itu efektif karena kategori barang sehari-hari kerap dipenuhi prosedur lama yang diterima begitu saja oleh perusahaan besar. Ketika ada alternatif yang lebih ringkas dan cukup dapat dipercaya, pelanggan bersedia mencoba merek baru meski belum memiliki sejarah panjang. Meski begitu, buku ini juga menyiratkan batasnya. Kenyamanan dapat menarik percobaan pertama, tetapi kualitas produk, operasi yang andal, dan pelayanan saat ada masalah menentukan apakah pelanggan akan tetap bertahan. Ketiga, pemasaran digital yang khas membantu merek kecil memperoleh perhatian awal. Ingrassia membahas pemasaran sebagai alat untuk membangun pengenalan merek dengan cepat di tengah kategori yang dikuasai pengiklan besar. Kasus Dollar Shave Club menonjol karena video peluncurannya yang lucu dan lugas berhasil menarik perhatian luas. Pelajarannya bukan bahwa setiap perusahaan harus membuat materi yang viral. Yang lebih penting, pesan pemasaran harus menerjemahkan keunggulan produk menjadi alasan yang segera dimengerti pelanggan. Dalam kasus ini, nada komunikasinya membantu menyampaikan bahwa membeli pisau cukur tidak perlu mahal atau rumit. Media sosial, ulasan daring, dan kanal digital memberi merek baru kesempatan memperoleh jangkauan tanpa mengandalkan televisi atau iklan cetak dalam skala lama. Akan tetapi, buku ini memperlihatkan bahwa perhatian awal saja tidak cukup. Merek harus menyambungkan pesan kreatif dengan pengalaman produk yang konsisten, karena pelanggan dapat membandingkan klaim dengan ulasan dan pengalaman pengguna lain secara cepat. Pemasaran yang efektif juga membantu membedakan merek di kategori produk yang tampak serupa. Ia menciptakan bahasa, identitas, dan posisi yang jelas di benak konsumen. Dengan demikian, kreativitas bukan pengganti strategi bisnis, melainkan pengungkit untuk mempercepat pengenalan atas nilai yang benar-benar diberikan perusahaan. Keempat, data pelanggan menjadi sumber pembelajaran, bukan sekadar alat promosi. Salah satu perubahan yang ditekankan buku ini adalah kemampuan merek digital untuk belajar lebih cepat dari perilaku pelanggan, karena transaksi, kunjungan situs, tanggapan terhadap kampanye, dan pembelian ulang terjadi dalam sedang sistem yang lebih terhubung. Perusahaan dapat mengumpulkan sinyal mengenai kebutuhan konsumen. Data tersebut dapat dipakai untuk memperbaiki penawaran, menguji pesan, memahami alasan pengembalian, atau merancang pengalaman yang lebih relevan. Third Love sering dikaitkan dalam buku ini dengan upaya menyediakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh pelanggan, yang menggambarkan bagaimana masukan konsumen dapat menjadi bagian dari pengembangan produk. Nilai data di sini bukan pada jumlah informasi semata. Nilainya terletak pada kemampuan mengubah informasi menjadi keputusan yang memperbaiki kecocokan antara produk dan pengguna. Hal itu memberi merek muda peluang untuk bergerak lebih lincah daripada perusahaan besar yang prosesnya lebih berlapis. Namun, Ingrassia juga menempatkan keunggulan ini dalam konteks persaingan nyata. Data tidak otomatis membangun loyalitas, dan pengumpulan data tidak menjamin pemahaman yang tepat. Perusahaan tetap perlu menafsirkan kebutuhan pelanggan dengan baik, menjaga kepercayaan, serta memastikan perbaikan yang dibuat benar-benar terasa dalam produk dan layanan. Teknologi menjadi berguna saat memperkuat perhatian pada pelanggan, bukan saat hanya menambah aktivitas pemasaran. Terakhir, modal Ventura dan respons perusahaan lama menentukan batas pertumbuhan disruptor. Billion Dollar Brand Club tidak menggambarkan perusahaan rintisan sebagai penantang kecil yang selalu menang atas raksasa. Ingrassia memasukkan peran modal Ventura, valuasi tinggi, dan persaingan keras dalam membentuk pertumbuhan merek digital. Pendanaan dapat membantu perusahaan membiayai persediaan, pemasaran, teknologi, serta ekspansi sebelum bisnisnya menghasilkan laba yang stabil. Namun, modal yang besar juga menimbulkan tekanan untuk tumbuh cepat dan membuktikan bahwa biaya memperoleh pelanggan dapat dibenarkan oleh nilai pelanggan dalam jangka panjang. Di sisi lain, perusahaan mapan tidak pasif. Mereka masih memiliki skala, anggaran, hubungan pemasok, dan kemampuan distribusi yang besar. Akuisisi Dollar Shave Club oleh Unilever memperlihatkan bahwa persaingan dapat berakhir bukan hanya dengan kemenangan satu pihak, melainkan dengan penggabungan kapabilitas merek baru dan perusahaan lama. Buku ini juga mencatat bahwa sejumlah merek digital kemudian membuka toko fisik, sehingga batas antara retail daring dan luring tidak sepenuhnya tegas. Implikasinya, istilah disruptif tidak boleh dipahami sebagai penolakan mutlak terhadap cara lama. Yang berubah adalah siapa yang menguasai hubungan pelanggan, seberapa cepat perusahaan bereksperimen, dan bagaimana berbagai kanal dipadukan. Pertumbuhan berkelanjutan menuntut lebih dari cerita merek yang menarik, yaitu disiplin, operasi, dan kemampuan beradaptasi saat pesaing merespons. Buku ini paling relevan bagi pendiri usaha barang konsumsi, pemasar, profesional retail, investor, serta pembaca yang ingin memahami mengapa kebiasaan belanja berubah cepat pada dekade digital. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini membantu pembaca melihat kategori produk dari sudut friksi pelanggan. Pertanyaannya bukan hanya apakah suatu produk cukup baik, melainkan bagian mana dari harga, distribusi, pilihan, pengiriman, atau layanan yang membuat pengalaman lama tidak memuaskan. Pembaca juga memperoleh pemahaman yang lebih realistis tentang peran pemasaran digital, data pelanggan, dan modal dalam membangun merek baru bagi pembaca bisnis umum. Nilainya bersifat intelektual, karena buku ini menjelaskan pergeseran kekuatan dari perusahaan yang terutama menguasai rak toko menuju perusahaan yang berusaha menguasai hubungan langsung dengan konsumen. Yang membedakannya dari banyak buku tentang perusahaan rintisan adalah fokusnya pada barang fisik sehari-hari, bukan terutama perangkat lunak atau platform teknologi. Ingrassia menghubungkan perubahan pada manufaktur, logistik, layanan, merek, dan pendanaan melalui kasus-kasus yang dikenal luas. Buku ini lebih kuat sebagai laporan analitis dan kisah di balik transformasi retail daripada sebagai panduan langkah demi langkah untuk membangun perusahaan. Justru itu kelebihannya. Pembaca diajak memahami pola, peluang, serta batas model langsung ke konsumen, tanpa menganggap setiap merek digital pasti akan menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Jika Anda ingin mendukung Lawrence Ingrassia, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.